Ողջույն, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ Հովհաննես Մովսիսյանն է։ Բարձրաստիճան պաշտոնյաների ծախսերը պետական գաղտնիք դարձնելու օրինագիծը հանրապետական մեծամասնության ջանքերով առաջին ընթերցման հավանության արժանացավ։ Հանրապետականը հակադարձում է Գագիկ Ծառուկյանին, իշխող կուսակցությունը շարունակում է պնդել, որ առաջիկա ընտրություններում հաղթանակը իրենցն է լինելու։ Չնայած քաղաքացիներից շատերը չեն օգտվում կենսաթոշակային նոր համակարգից, բայց պետությունը ֆոնդերին շարունակում է գումար փոխանցել։ Վաղը երեկոյան մեկնարկում է թանգարանային գիշերը։ Հաղորդման ընթացքում կթերթենք նաև օրվա մամուլը, բայց մինչ այդ Հրաչ Մելքումյանը կներկայացնի այս շամի հիմնական լուրերը։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ներողություն ենք խնդրում տեխնիկական խնդրի համար, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ազգային ժողով այսօր խորհրդարանում իշխանական մեծամասնության հավանությամբ առաջին ընթերցմամբ ընդունվեց բարձրաստիճան պաշտոնյաների նախագահի ազգային ժողովի ղեկավարի վարչապետի ծախսերը պետական գաղտնիք դարձնելու մասին օրինագիծը։ Նախագիծը ներկայացրած ազգային անվտանգության ծառայությունը պնդում է, որ օրինակ նախագահի կամ վարչապետի օգտագործած սննդի կամ կատարած տրանսպորտային ծախսերի հրապարակումը անվտանգության խնդիրներ է առաջացնում։ Մինչդեռ ընդդիմադիր պատգամավորները վստահ են, որ դեռևս վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի օրոք առաջարկված այս օրինագիծը կապված է նախկին վարչապետի ուղևորությունների համար կատարված մեծ ծախսերի հարուցած սկանդալի հետ, երբ պարզ դարձավ, որ Սարգսյանի մի քանի ուղևորությունները պետ բյուջեի համար մոտ $200,000 գումար էին արժեցել։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է հաղորդում խորհրդարանից։
Անկամ Յոսիֆ Ստալինը չեր թաքցնում իր կատարած ծախսերը, այսպես արձագանքեց ԲՀԿ խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զորաբյանը հանրապետական մեծամասնության կողմից այսօր առաջին ընթերցմամբ ընդունված գնումների մասին օրենքում կատարված փոփոխությունը, համաձայն որի այսուհետև գաղտնիքը պահվեն Հայաստանի նախագահի, ազգային ժողովի նախագահի, վարչապետի, սննդի ձեռքբերման, կեցության և տրանսպորտային սպասարկման, ինչպես նաև արարողակարգերի հետ կապված գործառնությունները։ Կողմ քվեարկեցին միայն իշխող հանրապետականի պատգամավորները և նախագիծն ընդունվեց 65 կողմ 40 դեմ և 2 ձերմպահ հարաբերակցությամբ։ Ձերմպահ քվեարկողները անդիմության շարքն անցած օեկականներն էին։ Անդրադառնալով կատարված փոփոխությանը, որով քաղաքացիները այսուհետև հնարավորություն չեն ունենա իմանալ, թե պետբյուջեի հաշվին պաշտոնյաները ինչ ծախսեր են կատարել, ԲՀԿ խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զորաբյանը հիշեցրեց, որ սա նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի կառավարության նախաձեռնությունն է։ Այս օրենքի նախագիծը խորհրդարան բերվեց այն բանից հետո, երբ Տիգրան Սարգսյանի կատարած ուղևորությունները մեծ աղմուկ բարձրացրեց բարձրացրեցին։ Մասնարապես նախկին վարչապետը տարբեր երկրներ մեկնելու համար հատուկ ինքնաթիռ էր վարձակալում և բյուջեի հաշվին 100 հազարավոր դոլարների ծախսեր կատարում։
Օրենքի խիստ հրատապությունը ծագեց այն ժամանակ, երբ որ նախկին վարչապետը ուներ հատուկ հակում կոմֆորտի հանդեպ, նրա յուրաքանչյուր այց անգամ հարևան Վրաստան տեղի էր ունենում հատուկ չվերթով, որը մեր հարկատուների հաշվին նստում էր 100 հազարավոր դոլարներ։ Մամուլը հրապարակեց կոնկրետ փաստեր նույն վարչապետի վերաբերյալ, թե քանի օր Բրյուսելում, Անտվերպենում այդ ինքնաթիռը սпасել է, որտեղ հարգարժան նախնին վարչապետը ինչ որ հատուկ ծախսեր ուներ անելու եւ մեկ օրվա այցը երկարաձգվել է 2-3 օրով, եւ ահա այս հրապարակումներից եւ հանրային լայն քննարկումներից հետո որոշվեց հապճեպ բերել նման նախագիծ, որպիսի հիմա այդ 3 պաշտոնյաները ինչ ուզենան անեն։
Հակադարձելով հանրապետականների հնչեցրած այն գնահատականներին, թե տարբեր երկրներում գործում է այս գաղտնիությունը, Նաիրա Զորաբյանն ասաց, թե ինքը ուսումնասիրել է միջազգային փորձը եւ նման նախադեպ չկա, որ երկրի նախագահը, վարչապետը եւ ազգային ժողովի նախագահը նման արտոնություն ունենան։
Ես չգիտեմ իրանք ինչ փորձ են ուսումնասիրել, միգուցե Բելարուսի փորձն են ուսումնասիրել, միգուցե Կիմ Չիրենի փորձն են ուսումնասիրել, ես չգիտեմ։ Ես նաեւ Ստալինի փորձն եմ ուսումնասիրել, այդ ժամանակ այդպեսի բան չի եղել։
Հակխմբակցության պատգամավոր Լյուդմիլա Սարգսյանը նույնպես վստահ է, բարձրաստիճան պաշտոնյաները հարկատուների հաշվին այնքան անտրամաբանական ծախսեր են անում, որ որոշել են դրանք թաքցնել ժողովրդից։
Այդ շքեղությունը, որով նրանք ճամփորդում են եւ որի արդյունքում վայելում են հարկատուների հաշվին, բնականաբար կցանկանան թաքցնել։
Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, որ փողոցով է անցնելու հաղթանակը, ներքաղաքական հերակաբանավեճը այս հարցի շուրջ սկսվեց այն ժամանակ, երբ հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը հայտարարեց, թե առաջիկա տարիներին, եթե որևէ մեկը հավակնում է բարձրագույն ղեկավար պաշտոնների, ապա ճանապարհն անցնում է միայն Մելիք Ադամյան փողոցով։ Հիշեցնեմ, որ հենց այս փողոցի վրա է գտնվում Իշխող հանրապետականի գրասենյակը։ Քիչ ավելի ուշ Շարմազանովին արձագանքեց Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը, հայտարարելով, որ հաջորդ ընտրություններում հաղթանակը շրջանցելու է Մելիք Ադամյան փողոցը։ Երեք հանրապետականի գործադիրի նիստից հետո կուսակցության խոսնակը, անդրադառնալով այս հարցին, դարձյալ պնդել է իր նախկին հայտարարությունը։ Ի վերջո, որ փողոցն է տանում դեպի հաղթանակ, Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովի խոսքով ուժի մեջ է ապրիլի վերջին արած իր հայտարարությունը. Եթե որևէ մեկը գալիք տարիների ընթացքում հավակնում է նախագահի կամ վարչապետի պաշտոնին, ապա այդ ճանապարհ անցնում է Մելիք Ադամյան փողոցով։ Հիշեցնենք, այդ փողոցում է գտնվում հանրապետական կուսակցության կենտրոնական գրասենյակը։ 3 երեկոյան ՀՀԿ գործադիր մարմնի նիստից հետո լրագրողների հետ կացած շփոթազրույցի ընթացքում, անդրադառնալով Տիգրան Սարգսյանի վարչապետի պաշտոնից հրաժարվելուն, Շարմազանովը հռետորական հարց բարձրացրեց. «Իսկ ով է ասել, որ պաշտոնները ավերժ են»։ Այստեղ նրան հիշեցրեցինք ապրիլ վերջյան իր այդ հայտարարությունը և Շարմազանովը անմիջապես արձագանքեց.
«Այո, ես ինչ որ ասել եմ շատ հստակ, շատ պարզ եւ ամբողջական. Եթե որևէ անհասկանալի բան կա, եւս մեկ անգամ ընթերցեք կամ նայեք տեսագրությունը իմ հայտարարության»։ Ես այնտեղ ամենից շատ բարձ եմ։ Եվ իմ ասածները ուժի մեջ են։ Եվ իմ ասածները նաև ըմբռնում եւ ընկալում են գտնում են կուսակցության գործընկերների մոտ։
Էդուարդ Շարմազանովի նշված հայտարարությունը բավականին կոշտ հակազդեցություն առաջացրեց խորհրդարանում մեծությամբ երկրորդ ուժը հանդիսացող Բարգավաճ Հայաստանի կողմից։ Մայիսի սկզբին ելույթ ունենալով ԲՀԿ քաղաքական խորհրդի եւ խորհրդարանական խմբակցության համատեղ նիստում, կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը ընդգծեց, թե առաջիկայում ինչ ընտրություններ էլ անցկացվեն, նախագահական թե խորհրդարանական, Իշխող հանրապետական կուսակցությունը այլևս չի հաղթելու։
Ցանկացած համապետական ընտրություն, դա կլինի խորհրդանական, կլինի նախագահական, ընտրության հիմնական տերը որոշողը ժողովուրդն է։ Իսկ այսօր դուք գիտեք, ժողովրդի մոտեցումը տեսակետն է, թե այսօր որ միասնական իրենց ապրիլակերպի առօրյայի վրա զգալով, նրանք պատրաստական են կանգնելու, իրենց ձայնին տեր կանգնելու և իրավիճակը փոխելու։ Այնպես որ կարող եմ ասել, այս ընտրությունները դա կլինի խորհրդական թե նախագահական, որ ասենք թե այս անգամ հաղթանակը շնչացելու է Մելիք Ադամյան փողոցը։ Այնպես որ
վերադառնալով Շարմազանովի 3 երեկոյան տեղի ունեցած շփոթազրույցին, ավելենք, նա տեղեկացրեց, որ մայիսի 24-ին կայանալիք ՀՀԿ համագումարին նախատեսված չէ հրավիրել որևէ քաղաքական ուժի կամ գործչի։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, այս թեմաների մասին կխոսենք նաև մեր երեկոյան թողարկման ընթացքում, իսկ այժմ անցնենք այլ թեմաների։ Չնայած համահանրական դատարանը հետաձգեց նոր կենսաթոշակային կուտակային համակարգի որոշ դրույթներ, բայց կենսաթոշակային ֆոնդերը գործում են, իսկ պետությունը փոխանցում է իր ստանձնած 5% չափաբաժինը։ Տարեկան այս նպատակի համար հատկացվում է 20 միլիարդ դրամ և փաստորեն, չնայած հանգամանքին, որ շատ քաղաքացիներ հրաժարվել են իրենց աշխատավարձերից պահումներ անելուն, բայց պետությունը իր 5%-ի պարտավորությունը շարունակում է պետ բյուջեից փոխանցել։ Որն է այս փոխանցումների նպատակը և որքանով է դա արդյունավետ։ Անուշ Մկրտչյանն է մանրամասնում թեման։
Չնայած սահմանադրական դատարանը ապրիլի 3-ին կուտակային կենսաթոշակի մի շարք հոդվածներ հակասահմանադրական ճանաչեց, կառավարությունը չի հրաժարվում այս օրենքից և արդեն հստակ է, որ իր մասով պետությունը շարունակելու է գումարներ փոխանցել միջազգային ֆոնդերին։ Հիշեցնենք, որ 1974 թվականի և դրանից հետո ծնված յուրաքանչյուր աշխատող քաղաքացու համար այդ գումարը չպետք է գերազանցի 25,000 դրամը և պետական բյուջեից միայն այս տարվա համար նախատեսված է 26 միլիարդ դրամ։ Օրենքին ընդդիմացող դեմ քաղաքացիական նախաձեռնությունը, իդեմս Լուսին Եվատյանի և Դավիթ Խաժակյանի, վստահ է, որ պետությունը այս քայլին դիմեց միջազգային կառավարիչներին երկրում պահելու համար։
Դեռ չգիտենք նոր օրենքով ինչ է նախատեսված, բայց այս պահին, այս փուլում կարող եմ ասել, որ ակնհայտ ստացվում է, որ ամեն կերպով ֆոնդերը ուզում են աշխատեցնել։
Ստացվում է, որ կառավարությունը փորձում է աշխատացնել ֆոնդերը այն մեխանիզմերով, որոնք արդեն ճանաչվել են հակասահմանադրական և տնտեսական ոչ նպատակահարման պայմաններում, որովհետև եթե կենտրոնական բանկի դերը չափազանցված է, բնականաբար առաջանալու են բազմաթիվ խնդիրներ։
Խնդիրը նաև այն, եթե նոր օրենք է պատրաստվում և 9 սեպտեմբերի 30-ից հետո ուժը կորցրած է համարվելու, ինչու են այսօր այդ գումարները փոխանցվում ֆոնդերին։ ԴՄՄ-ի անդամները կարծում են, որ այսօր կառավարությունը իրավունք չունի իրեն թույլ տալ այսպիսի շոգեղություն, երբ երկրի սոցիալ-տնտեսական խնդիրներն անհամար են։
Գումարները, որոնք նախատեսված են 2014 թվականի բյուջեյով, որպես ծախսային հոդված, կարող են ուղղվել բնականաբար ավելի փոցելի հատվածներ, որտեղ ունենք սոցիալական խնդիրներ և ինչ որ հարցեր կարող են այդ գումարների հաշվին լուծվել այն։
Ազատությունը գրավոր հարցում էր ուղարկել աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությանը, պարզելու թե մինչև օրս ինչքան գումար է արդեն փոխանցվել ֆոնդերին, ինչու է պետությունը շարունակում վճարել այդ 5%-ը։ Պատասխաննամակ դեռ չենք ստացել նախարարությունից։ Ֆինանսների նորանշանակ նախարար Գագիկ Խաչատրյանը այդուհանդերձ պատասխանելով մեր հարցին ասաց, որ այդ թվերը դեռ քննարկման փուլում են։ Հարցին թե չկան արդյոք մեր երկրում այլ կարևոր սոցիալ-տնտեսական խնդիրներ, որոնք այսօր կարելի է լուծել այդ 20 միլիարդ դրամ գումարով, Խաչատրյանն ասաց.
Արդեն գալի, որի պատասխանը շատ է ժրա, արդեն ինքը որոշում ընդունված օրենքով կարգավորված է, օրենքի ճիշտ ու սխալը մեկնաբանությունը ճիշտ չի։
Ազգային ժողովի ոչիշխանական խմբակցությունները նույնպես մտահոգված են այս խնդրով, մասնավորապես Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր մասնագիտությամբ տնտեսագետ Միքայել Մելքումյանը մեզ հետ զրույցում նշեց մեկ օրինակ, թե ինչպես կարելի էր ավելի արդյունավետ օգտագործել այդ 20 միլիարդ դրամը։
Եվ հիմա մենք եկանք մի բանի վրա, քննարկելու ենք թե ֆինանսական ռեսուրսների արդյունավետությունը։ Գիտեք, փոքր և միջին բիզնեսից, այսինքն շրջարտ և շրջանառության հարկ և արտոնագրային վճար ինչքան է հավաքվում տարեկան։ 21 միլիարդ։ Եկեք այդ 20.6 միլիարդը, որ այդ նույն փոքր միջին, ուրեմն դնենք իրա տեղը և այդ փոքր միջին բիզնեսին ազատենք այդ հարկերից, նույն գումարն է, շատ հետաքրքիր բան է, և մենք ունենանք մեծ էֆեկտ, եթե այդ փոքր միջին բիզնեսի 60-65,000 ուրեմն սուբյեկտներից մեկ հարկը հանելու արդյունքում լրացուցիչ աշխատատեղ ունենանք, միայն այդ լրացուցիչ աշխատատեղերի եկամտային հարկով մենք 2 անգամ ավել գումար կբերենք բյուջե։ Այս սա կլինի ուրեմն իմաստուն կամ ուրեմն հիմնավորված քաղաքականություն տեսակը։
Միքայել Մելքումյանը եզրակացնում է կառավարությունը հերթական անգամ ուզեց կիրառել ժամանակակից աշխարհին հայտնի ռեֆորմներից մեկը, սակայն եթե դրանք նույնիսկ արվում են շատ բարի նպատակներով, կարող են չաշխատել, եթե հասարակությունը դրան պատրաստ չէ։
Ես նախինը ասել եմ նախին վարչապետին, որ հիմա դա մասնագիտական հարց, դա քաղաքական հարց է, դուք պետք է համարձակություն ունենաք նահանջեք, եթե մի ռեֆորմ չեն պաշտպանում 90% բնակչությունը կամ 99%, ուրեմն դա այդ ռեֆորմը չի կարող։ Ուրեմն պետք չէ գնալ այն ճանապարհով, որ այսպես ռեֆորմներ անող, այսպես հայ ռեֆորմների հայ բան։
Ուղիղ եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում եք ծրագիրը։ Ջրառատ երկրում ջուր չկա, հայ ջերմուխ գոյուղու տվյալներով մեր երկրում մշտական խմելու ջուրը հասանելի է բնակչության մոտ 60%-ին միայն։ Այսօր ընկերության տնօրեն ազգությամբ ֆրանսիացի Պատրիկ Լորենը հավաստիացրել է, որ աշխատանքներ են տարվում մինչև 2020 թվականի ավարտը ջուրը բոլորի համար հասանելի դարձնելու ուղղությամբ։ Նա նաև ամփոփել է ընկերության վերջին մի քանի տարիների աշխատանքը։ Հասմիկ Գրիգորյանն է պատմում.
Եթե խմելու ջրի մեր միակ աղբյուրը արտեզյան հորերից պոմպով համվող ջուրն է, ապա մի քանի տարի հետո այդ ջուրն էլ չենք ունենա։ Ազատության հետ զրույցում մտահոգություն է հայտնում Արմավիրի մարզի Գայգյուղի բնակիչ Ներսես Ենոքյանն ու հավելում, որ նախկին հորերից արդեն չեն օգտվում, որովհետև դրանք այլևս գործածության համար պիտանի չեն։ Ըստ նրա, պատճառը տարածքում գործող ձկնաբուծարաններն են։ Նոր հորերի շահագործման անհրաժեշտության մասին ըստ Ենոքյանի թե գյուղապետարանում գիտեն, թե մարզպետարանում և կառավարությունում, սակայն քայլեր համայնքի ջրամատակարարում կարգավորելու համար այդպես էլ չեն ձեռնարկվում։ Ասում է, այլ բան չի մնում, քան անձնական միջոցներով խնդրին գոնե ժամանակավոր լուծում տալը։
Ջուրը հավաքվում է, փոխել, պոմպ են առնել, որ դա ջրը վերականգնի։ Հիմնական հողը ավազա բերում, հիմա տուն մտնող գծի վրա բանը ֆիլտեր են դնում, որ ավիք ավազ չբերի հետը։
Գիտեք ինչ ջուրը, օրինակ, նորմալ ջուրը, մաքուրը։
Դե չգիտենք, առանձին ծված չի, հենա մեծից վեր գյուղի բայդով ապագա
Արարատի մարզի Մղջյան գյուղը թեև խմելու ջուր ստանում է Գառնիից եկող ջրագտից, սակայն այստեղ էլ վիճակը գյուղապետ Պողոս Խաչիկյանի խոսքով կատարյալ չէ։ Համայնքի ընդամենը 15%-ն է ապահովված շուրջօրյա ջրամատակարարումով։
Այնպես չի, որ միայն մեր համայնքն է, հասկանալի է, որ ամբողջ Հայաստանում կա խնդիրներ, բայց ամեն դեպքում նորմալ է վիճակը։
Քանի ժամի է ջրամատակարարումը ծնվում։
Ուրեմն առավոտ 8:30-ից սկսում է, մինչև 6:30-ը գալիս է ջրերը։
Հանրապետության բոլոր համայնքների ջրամատակարարումն ապահովող հայ ջերմուխ գոյուղի փակ բաժնետիրական ընկերության կայքում նշված է, որ Հայաստանը հարուստ է խմելու ջրի պաշարներով, որոնց ելքը երբեմն հասնում է մինչև 2000 լիտր վարկյան։ Ուշագրավ է, որ փաստացի առատ խմելու ջուր ունենալու պարագայում Հայաստանի որոշ մարզեր մշտապես խմելու ջրի խնդիր ունեն։ Նույն ընկերության տվյալներով այսօր Հայաստանում մարզերի միայն 38%-ն է ստանում շուրջօրյա ջրամատակարարում, մարզեր էլ կան, որ ընդհանրապես խմելու ջուր չունեն։ 2013 թվականին կառավարությունը 100 միլիոն դոլար փոխանցեց հայ ջերմուխ գոյուղի փակ բաժնետիրական ընկերությանը շուրջօրյա ջրամատակարարման մակարդակը հանրապետությունում բարձրացնելու համար։ Ընկերության գլխավոր տնօրեն Պատրիկ Լորենի խոսքով այս տարի շուրջօրյա ջրամատակարարումը կհասցնեն 40%-ի։ Ասում է, այժմ ծրագրեր են մշակվում, ջրագծեր են փոխվում, նորերը գծվում, 30-ից ավելի ներդրումային ծրագրեր են իրականացվում, և ինչպես վստահեցնում է Լորենը, մինչև 2020-ի ավարտը հանրապետության բոլոր մարզերը ապահոված կլինեն շուրջօրյա ջրամատակարարմամբ։ Ընկերությունը չի թաքցնում, որ այսօր իրենց սպասարկման տարածքում ջրի կորուստը կազմում է 77%, որպես պատճառ նշում է թե սպառողի անփույթ վերաբերմունքը, թե հին խողովակաշարերը, թե բնակլիմայական պայմանները։ Ինչ վերաբերում է սակագնին, ապա գլխավոր տնօրենի խոսքով մինչև 2014-ի ավարտը կպահպանվի արդեն 7 տարի գործող նույն 179 դրամ սակագինը, 2015-ին սակագինը հնարավոր է կբարձրանա։ Հենց հիմա էլ գործող սակագինը բարձրացնելու կարիք կա, ասում է Լորենն ու հիմնավորում։ Վերջին տարիներին ավելացել է թե գազի, թե էլեկտրաէներգիայի սակագինը, աշխատավարձերն են բարձրացել և ընկերության համար ընդհանուր ծախսերն են ավելացել։ Հետևաբար առանց սակագնի փոփոխության դժվար կլինի ֆինանսական արդյունավետ գործունեության ապահովումը։
It's become more and more difficult for the companies to manage with the tariff which is not on the level was to be done.
Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Երևանի տաքսիստները պատրաստվում են բողոքի երթ անցկացնել։ Մայրաքաղաքում այնպիսի իրավիճակ է ստեղծվել, որ նրանք մեքենաները կանգնեցնելու տեղ չունեն։ Կարմիրով գծանշված մասերը վճարովի են, իսկ փողոցի այլ հատվածներում կանգնելու դեպքում նրանց ամենաքիչը 5000 դրամի տուգանք է սպառնում։ Մարտին քաղաքապետարանը խոստացել էր, որ տաքսիստների համար առանձին կայանատեղիներ կստեղծվեն, իսկ մինչ այդ նրանք չեն տուգանվի։ Մինչդեռ տաքսիներին մինչև այսօր շարունակում են նույն պատճառաբանությամբ տուգանել, իսկ խոստացված կայանատեղիները գտնվում են այնպիսի վայրերում, որտեղ պարզապես հաճախորդներ չկան։ Օրինակ, այդպիսի մի կայանատեղի է առանձնացվել Դավիթ Հաշենի գերեզմանատան հարևանությամբ։ Տաքսիստները համարում են, որ իրենց պարզապես խաբել են։ Լիաննա Մնացականյանի անդրադարձը։
Հնարավորություն չեն տալիս մեզ, որ մենք ապրենք։ Մեզի դնարավորություն են տալի օրվա ցամաքած ու վсё, այդ դրանով։ Քի։
Արթուր Գրիգորյանն այն հազարավոր տաքսու վարորդներից է, ով ամեն օր 5000 դրամով տուգանվում է կարմիր գծանշումներով կայանատեղիներում կամ կանգառներին հարակից տարածքներում մեքենան կանգնեցնելու եւ հաճախորդներին սպասարկելու համար։ Արթուրն ասում է, որ միայն այս ամսվա ընթացքում ճանապարհային ոստիկանությունն իրեն արդեն 12 տուգանքի մասին ծանոցում է ուղարկել, սակայն ինքը վճարելու համար այլևս գումար չունի։ Նրա խոսքով, եթե տաքսիները կայանատեղիներ ունենան, նման իրավիճակի մեջ չէին հայտնվի։ Վարորդը հարց է հնչեցնում. Ինչպես սպասարկել հաճախորդներին, եթե կայանելու տեղ չունես։
Օրը 10 քանի ժամ տաքսի են վարում, որ ես կարանամ իմ տունը պահեմ, թե բերեմ իրանց ակտերը մուծեմ։ Դրա համար ստիփած մարդ պետք է ճղի ու թափի, առանձնապես 10 դրամ չեմ մուծելու, ու էլի եմ ասում, չեմ մուծելու այնքան, քան մինչև այդ կայանատեղերի հարցը լուծեն, սա նորմալ, բերեն սա մեկը մյուսի հետևից դնեն։
Գրիգորյանն այսօր լրագրողների ներկայությամբ հանդիսավորությամբ պատրեց իրեն ուղարկված բոլոր արձանագրությունները, նշելով, որ ինքը ցանկացած պարագայում չի վճարելու տուգանքները։ Ավտովարորդների իրավունքների պաշտպանության լիգայի նախագահ Տիգրան Հովանիսյանն ասում է, որ հերթական անգամ խապված են, քանի որ այս տարվա մարտին քաղաքապետն անձամբ էր խոստացել վերջապես լուծել անվճար ավտոկայանատեղիների հարցը մարտին քաղաքապետարանի վարորդների և ճանապարհային ոստիկանների հետ միասին աշխատանքային խումբ էր ստեղծվել, որն էլ պետք է ընտրեր վայրեր և հետևեր աշխատանքներին, գործը սակայն կիսատ մնաց։
Մեկ ամիս առաջ քաղաքապետարանի որոշումով հատկացվեց նոր 35 կայանատեղեր։ Որոշումը կա քաղաքապետարանի, բայց կայանատեղերը չկա։ Որ ծառայ չի գնում այնքանը, որ չի կահավորվում այդ կայանատեղերը, այսինքն սյուներ չեն տեղադրվում, պաստառներ չեն տեղադրվում, որ սա կայանատեղա կահավորելու համար, այդ կայանատեղերը որ 4 միլիոն դրամ գումար ապել, դեռ չեմ հասկանում, միգուցե 4 միլիոն դրամը չեն կարողանում հայտարարել։ Հավաքենք տան։
Վարորդներից Էմիլ Գալստյանն էլ ասում է, որ քաղաքապետարանը կայանատեղիների համար ընտրել է ծայրամասերի ամենախուլ և հեռավոր վայրերը։
Կայանատեղերը հատկացրել են Զովունի գյուղում, Դավիթաշենի գերեզմանատների մոտակայքում։ Այնպես տեղեր են հատկացրել, որ այդ տարածքում ընդհանրապես մարդ չկա և տաքսու պահանջարկ չկա։ Մեզ պետք է կայանատեղը լինի կենտրոնում և մինիմում Արաբկիրի տարածքում, եթե մարշրուտ կան, ավտոբուսը ունեն իրանց համար կայանատեղ, որ կանգնեն, մարդ վերցնեն, շարժվեն, երևի պետք է նույնն էլ ունենա տաքսի։
Քաղաքապետարանի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ Արթուր Գևորքյանը Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, որ հատկացված 35 ավտոկայանատեղիները պետք է կահավորի ճանապարհային ոստիկանությունը։ Վերջինս չի հրաժարվում այդ պատասխանատվությունից, սակայն նաև չի նշում կոնկրետ ժամկետներ, թե երբ են իրականացվելու աշխատանքները, իսկ վարորդներն այլևս չեն ցանկանում սպասել։ Ավտովարորդների իրավունքների պաշտպանության լիգայի նախագահն ասում է, որ իրենք արդեն դիմել են քաղաքապետարան և մայիսի 25-ին մտադիր են բողոքի մեծ ակցիա կազմակերպել։
Իրակի օրը 2:00-ից ռադիոտուն, ռադիոմաչ, բոլորս միասնական ձևով ընդդեմ կարմիր գծանշանների և ընդդեմ տեսախցիկների կողմից այդ կիրառվող տուգանքների։
Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Եթե դեռ մտածում եք, թե ինչ անել վաղը երեկոյան, ապա մեր հաջորդ ռեպորտաժը ձեզ համար է։ Վաղը ժամը 18-ից Հայաստանի բոլոր թանգարանները կաշխատեն մինչև կեսգիշեր, իսկ մուտքը կլինի անվճար։ Մեր երկիրը 10 տարի առաջ միացավ Եվրոպական թանգարանային գիշեր անունը ստացած օրվան, որի շրջանակներում տասնյակ երկրներում նույնպես թանգարանները մինչև կեսգիշեր աշխատում են անվճար։ Մի խոսքով մտաբերեք, թե որ թանգարաններն էիք ցանկանում այցելել և վաղը երեկոյան ուղևորվեք այնտեղ։ Գայանե Դանիելյանն է շարունակում։
1977 թվականից սկսած Եվրոպայի խորհրդի և ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հովանու ներքո ամեն տարի մայիսի 18-ին նշվում է թանգարանների միջազգային օրը։ Դե իսկ 90-ականների վերջերից էլ Ֆրանսիայի թանգարները սկսեցին թանգարանային գիշեր կոչվող ակցիան, որը նպատակ ուներ տարվա մեջ 1 օր մինչև կեսգիշեր թանգարանային բաց դռների օր անցկացնել, հասարակության առավել լայն խավեր ներգրավելով թանգարաններ։ Տարիների ընթացքում աստիճանաբար ավելի ու ավելի շատ երկրներ սկսեցին միանալ թանգարանային գիշեր ակցիային։ 2003 թվականից էլ Հայաստանի թանգարաններից մի քանիսը միացան արդեն համաեվրոպական այս ակցիային, որն ամեն տարի ունի իր հատուկ խորագիրը։ Այս տարի թանգարանային գիշերը անց է կացվում մայիսի 17-ին և կոչվում է «Թանգարանները միավորում են մեզ»։ Շաբաթ օրը իսկ նաև հաջորդ օրը թագարանային միջազգային օրը մեր համակարգացները երկու շարունակ հնարավորություն են անվճար այցելել թե մայրաքաղաքային թե մարզային թանգարաններ, որոնք արդեն 10 տարի հատուկ ծրագրեր են նախապատրաստում այդ յուրահատուկ օրերի համար, առավել բովանդակալից հետաքրքիր անցկացնելու նոր ցուցադրություններ, համերգներ, թատերական փոքրիկ ներկայացումներ, կինոդիտումներ, թեյախմություն, նաև այլ կարգի հյուրասիրություններ։ 8-6 տարի մարդկանց նորանոր հոսք է ներգրավում այս շատ հետաքրքիր ակցիային, երբ իրոք մինչև կեսգիշեր կարող ես շրջել ցանկացած թանգարանում և ուշագրավ նախաձեռնությունների մասնակիցը դառնալ։ Նշենք, որ այս տարի Հայաստանում և Արցախում թանգարանների թիվը, այն թանգարանի, որոնք մասնակցում են այս ակցիային, աննախադեպ է, ճիշտ 100 թանգարան վաղը բաց կլինի մինչև կեսգիշեր, իսկ մյուս օրը առավոտից մինչև 3-ը, այնպես որ մի զլացեք և այցելեք մեր թանգարանները։ Այսօր մամուլի տարբեր ակումբներում հյուրընկալվել էին տարբեր թանգարանների ներկայացուցիչներ, ովքեր շեշտում էին, որ իրոք հատկապես այս օրերին կտրուկ ավելան մեր թանգարանների այցելուների թիվը։ Սա ուրախացնող է, որտեղ շեշտում էին տարվա ընթացքում տեղաբնակ այցելուների թիվը ոչ բոլոր թանգարներում է շատ, օրինակ ինչպես շեշտում է Ալեքսանդր Սպենզարյանի ավանդուն թանգարանի տնօրեն Մարինե Օթարյանը, իրենց նոր հիմնանորոգված, ինչպես ասում են տեխնիկայի վերջին խոսքով հագեցած թանգարանը ամեն ինչ անում է, որ տարվա ընթացքում շատ այցելուներ ունենա, ցավոք թե զբոսաշրջային ընկերությունները, թե կրթական օջախները ոչ միշտ են մտաբերում նման հրաշալի մշակութային կենտրոններ, ասում էր։
Եվ ունենք հրաշալի նոր ցուցադրություն, պետական ֆինանսավորմամբ հրաշալի վերանորոգված թանգարան է, կարծում եմ, եթե այցելեք, դուք կհամոզվեք, որ Հայաստանում շատ քիչ թանգարաններ են նման գեղեցիկ և տեխնիկապես վերազինված։
Թե թանգարանների միջազգային օրը, թե թանգարանային գիշերը, ինչպես արդեն նշեցինք, բոլորին անվճար է բացում թանգարանների դռներն այցելուների առաջ։ Արդյոք միայն այս է պատճառը, որ հենց այդ օրերին թանգարաններն այցելուների աննախադեպ հոսք են ունենում։ Ավետիք Իսահակյանի տուն թանգարանի տնօրեն Հասմիկ Մելքոնյանը համոզված է, որ թերևս տեղեկացվածության պակաս էլ կա, որովհետև թանգարանները ոչ միայն այդ օրերին են անվճար գործում։
Եթե մարդիկ մտածում են, որ գումարային ֆինանսական հարցերն են խանգարում թանգարան այցելելու, ասեմ, որ բոլոր թանգարաններում ամեն ամսվա վերջին շաբաթօրը մուտքը ազատ է, և մարդիկ կարող են նաև այդ օրն էլ օգտվել և նորից, ինչպես որ կոչեի անում, որ ամբողջ տարվա մեջ այցելեն թանգարաններ։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Եվ վերջում, այս տարվա մարտից նախատեսվում է, որ հանրապետության պոլիկլինիկաներում մատուցվող ծառայությունները, ինչպես նաև հղիներին տրամադրվող անվճար բուժօգնությունը պետք է դառնային վճարովի։ Այս հարցի շուրջ մեծ աղմուկ բարձրացավ, բողոքի ակցիաներ եղան, արդյունքում հղիների մասով որոշումը չեղյալ համարվեց, իսկ պոլիկլինիկաների մասով հետաձգվեց։ Սպասվում էր, որ առաջիկայում որոշումը պետք է քննարկվեր, ինչի կարիքն այժմ արդեն չկա, քանի որ Դումանյանին առողջապահության նախարարի պաշտոնում փոխարինած Արմեն Մուրադյանը նախկին նախարարի որոշումը չեղյալ է հայտարարել։ Լիլիթ Հարությունյանին լսենք։
Առողջապահության նոր նախարար Արմեն Մուրադյանը օրերս չեղյալ է համարել պոլիկլինիկաներում համավճարների կիրառումը, որը այս տարվա փետրվարին ընդունել էր նախկին նախարար Դերենիկ Դումանյանը, հետո հետաձգել այն մինչև հուլիս։ Առողջապահության նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Սուրեն Քրմոյանը մեզ հետ հարցազրույցում ասաց, թե համավճարների չկիրառման մասին որոշումը միայն նոր նախարարին է չէ։
Ասում է, որ նոր նախարարը հին նախարարի հրամանը չեղյալ է կատարել, դա այդքան էլ այդպես չէ, քանի որ նշված հարցի հետ կապված նախ Դերենիկ Դումանյանը համապատասխան հանձնարարական էր տվել արդեն, որպեսզի չեղյալ կատարվի այդ հրամանը, և այդ հարցը երկու նախարարներ այդ փոփոխության փուլում քննարկել են։
Փաստորեն երկու նախարարները որոշել են այլևս չկիրառել համավճարները պոլիկլինիկաներում, հաշվի առնելով այն, որ այնտեղ հաճախողները մեծ մասամբ անապահով խավերի ներկայացուցիչներն են։
Փորձում ենք պաշտպանել առավել խոցելի խավերի շահերը և մասնավորապես այն մարդկանց, որոնք հաճախում են ամբուլատոր պոլիկլինիկական հաստատություններ, և հաճախ այդ հաճախող պոլիկլինիկաներ հաճախող բնակության միստվանը զանգված մեծ եկամտի տեր մարդիկ չեն, և այդ պատճառով համատեղ քննարկման արդյունքում որոշում են ընդունվել, որ այդ ծրագրերը, համավճարային ծրագրերը շարունակվելու են և ընդլայնվելու են, և դրանք լավ և գործուն գործիք են առողջապահության ֆինանսավորման մեջ, բայց ամբուլատոր պոլիկլինիկական հաստատությունում այդ համավճարը չի տարածվի։
Քրմոյանի փոխանցումը, սակայն, նոր նախարարը շարունակելու է համավճարների ներդրումը եւ դրանք ավելի լայն կիրառում կստանան հիվանդանոցներում։ Փաստորեն այն մարդիկ, ովքեր հատուկ սոցիալական խմբերում ընդգրկված չեն, ստիպված կլինեն ավելի շատ ծառայությունների համար վճարել։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, օրվա ամբողջական լրահոսին ծանոթանալու համար լսեք նաև մեր հիմնական թողարկումը երեկոյան ժամը 19-ին։ Այցելեք նաև մեր կայքը jazatutyun.am, այստեղ կարող եք դիտել Ազատություն TV-ի, ինչպես նաև լսել մեր բոլոր ռադիոհաղորդումները։ Իսկ այս ժամի համար նախատեսել ենք այսքանը, ստուդիայում աշխատեց Հովհաննես Մովսիսյանը, մինչ նոր հանդիպում։